Abakorinto eyokubiri esura 11. Nandi agadde mungumikirize mu busirusiru bwange obutono. Dala mungumikirize. Mbalinako ebbubanga Katonda lyabalinako, kubanga nabaleteri Kristo aboogereze nga mulinga omuwala embeerera aweebwayo eribba omuyekka. Kyokka ntya nti ng'omusota bwe gwalimbalimba hawa olw'obukujjukujju bwagwo, ebirowoozo byammwe bijja kuba kyamya muleme okweweerayo ddala eri Kristo ku mazima. Omuntu bw'ajja n'abategeeza Yesu omulala atali oyo gwe twabategeeza, oba bwe muweebwa mwoyo omulala atali oyo gwe mwaweebwa, oba amawulire amalungi amalala agatali ago ge mwafuna, mwanguwa okubikkiriza. Ndowooza nti abo abatume abakulu ennyo tebalina kye bansinza n'akatono. Nyinza okubanga siri mumanyirivu mu kwogera, naye amagezi nnina, era ekyo twakibalaga mu byonna ne mu buli ngeri. Bwe nabategeeza amawulire amalungi agava eri Katonda, sirina kye nabasasuza, neetowaza mwe mulyoke mugulumizibwe. Ekyo nakola kibi? Ebibiina ebirala ebyabakkiriza Kristo nabimalako kumpi buli kantu okufuna ebinyamba nga nkola omulimu mummwe. Era bwe nabanga nammwe nga neetaaga, siriiko n'omukummwe gwe nazitowerera. Abooluganda abaava mu Makedoniya bandeetera byonna bye nali neetaaga. Nali mwegendereza era njija kwegenderezanga nneme okubazitowerera mmwe mu ngeri yonna. Ng'amazima ga Kristo bwe gali mu nze, tewali alinzijjako kwenyumiriza okwo mu Akaya yonna. Lwaki? Kubanga mmwe sibaagala, Katonda amanyi nti mbaagala. Njija kweyongera okukola ekyo kye nkola kaakano, ndyoke nziyize abo abeenyumiririza mu butume bwabwe nga bagamba nti bakola nga bwe tukola.
Abantu ng'abo beeyita batume so nga si bwe bali, bakozi ab'obukuusa abeefuula abatume ba Kristo. Era ekyo tekyewuunyisa, kubanga ne Sitaani yeefuula malayika ow'ekitangaala. N'olwekyo kyangu n'abaweereza be okwefuula abaweereza b'ebyobutuukirivu, ku nkomerero baliwewa ebibasaanira olw'ebikolwa byabwe.
Nziramu okugamba nti waleme kubaawo n'omu alowooza nti ndi musirusiru, naye nga bwe mundowoozaako bwe mutyo, waakiri munzikirize mu busiru bwange nange nenyumirizeeko akatono. Kye njogera Mukama si yakinjogeza, wabula mukwenyumiriza kuno nkyogera ng'omusirusiru. Naye nga bwe waliwo bangi abeenyumiriza olw'ebyensi, nange kanneenyumirize. Mwe nga bwe muli bagezi, mugumiikiriza abasirusiru. Omuntu bw'abafuula abaddu oba bw'abanyaga oba bw'abawamba oba bwe yeekulumbaza oba bw'abakuba mu maaso, mugumiikiriza. Kanjogere nga nswadde nti ffe ekyo tetwasobola kukikola. Naye omuntu kyaguma okwenyumiririzaamu, njogera ng'omusirusiru, nange ŋŋuma okukyenyumiririzaamu. Bo Bebuleyi, nange bwindi. Bo Bayisirayeri, nange bwindi. Bo bazzukulu ba Aburahamu, nange bwindi. Bo baweereza ba Kristo, njogera ng'omulalu. Nze mbasinga okukola ennyo. Nsibiddwa mu makomera emirundi mingi okusinga bo. Nkubiddwa nnyo okubasinga, era emirundi mingi nabulako katono okufa. Abayudaaya bankuba emirundi etaano emigga 39. Emirundi esatu nakubibwenga, era olumu nakubibwa amayinja. Eryato lyatwononekako emirundi esatu, n'ensula era n'ensiiba mu buziba bw'ennyanja. Mu ŋŋendo zange nnyingi natuukibwako akabi mu migga, akabi ak'abanyazi, akabi ke natuusibwako ab'eggwanga lyange, n'akabi ke natuusibwako ab'amawanga amalala. Natuukibwako akabi mu bibuga, akabi mu ddungu, akabi mu nnyanja, era n'akabi akantuusibwako ab'oluganda ab'obulimba. Nakolanga nnyo n'enkoowa, emirundi mingi sebakanga. Nalumwanga enjala n'ennyonta, era nasiibanga emirundi mingi. Nabeeranga mu mpewo nga tesirina nakye nneesuulako. Era okwongera ku ebyo, buli lunaku mba nzitowereddwa okweraliikirira olw'ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo. Ani aggwaamu amaanyi ne simulumirwa? Ani akemebwa n'agwa ne sisaalirwa? Obanga ndi wakwenyumiriza, njja kwenyumiriza ng'olw'ebyo ebiraga obunafu bwange. Katonda aweebwa ekitiibwa ennaku zonna, era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo amanyi nga sirimba. Bwe nali mu Damasiko, omufuzi yateekebwawo kabaka Arete yakuuma ekibuga Damasiko ankwate, kyokka ne bampisa mu ddirisa nga bantadde mu kisero, ne banzisiza ku kisenge ne mmuwona.